«Христианин и право». Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Паважаныя радыёслухачы, у сённяшняй нашай перадачы мы працягнем гаворку аб нормах, якія рэгулююць цэлібрацыю сакраменту пасвячэння, і сёння больш падрабязна разгледзім перашкоды і забароны, якія могуць узнікаць перад кандыдатамі і тымі, хто ўжо прыняў сакрамент пасвячэння. Каму забаронена прымаць сакрамент пасвячэння? Па-першае, таму, хто пакутуе той або іншай формай разумовага разладу або і некай іншай псіхічнай хваробы, за якой ён, на думку экспертаў, менавіта вельмі важным патрабаваннем з'яўляецца патрабаванне звярнуцца да экспертаў, лічыцца нездольным да адпаведнага выканання святой паслугі. Па-другое, да сакраменту пасвячэння не дапускаецца той, хто здзейсніў злачынства ерасі, гэта няўступліва адмаўляе якую-небудзь праўду, у якую трэба верыць верай Божай каталіцкай, або няўступліва сумняваецца ёй. Той, хто здзейсніў злачынства апастасіі, гэта поўная адмова ад каталіцкай веры або схізмы, адмова ад падпарадкоўвання вярхоўнаму пантыфіку або ад зносінаў з падуладнымі яму членамі касцёла. Па-трэцяе, забараняецца прымаць сакрамент пасвячэння таму, хто спрабаваў узяць шлюб, нават толькі грамадзянскі, у такой сітуацыі, калі або сам будучы звязаны шлюбам, святым пасвячэннем або вечным публічным абяцаннем чыстасці, напрыклад, дыякан ці законнік, або спрабаваў узяць шлюб з такой жанчыны, якая знаходзіцца ў сужэнскім саюзе або звязана сама такім абяцаннем. Напрыклад, той, хто спрабаваў узяць шлюб з манахіняй. Далей, той, хто здзейсніў наўмыснае забойства або аборт, які меў рэзультат, а таксама ўсе тыя, хто пазітыўным чынам у гэтым удзельнічалі, напрыклад, доктар або той, хто даваў грошы на аборт. Не дапускаецца да пасвячэння таксама той, хто здзейсніў цяжкае і наўмыснае калецтва сабе самога або іншай асобе, або спрабаваў пазбавіць сябе жыцця, а таксама той, хто здзейсніў акт улады пасвячэння, права на які захоўваецца за тымі, хто мае біскупскае або прэзбітарскае пасвячэнне, калі пры гэтым вінаваты сам не мае такога пасвячэння, або якому забаронена ажыццяўляць уладу пасвячэння з моцы дэклараванага або накладзенага кананічнага пакарання. Гэта даволі цяжкія словы, але, напрыклад, не дапускаецца да пасвячэння дыякан, які цэлібраваў святую імшу. Гэта так званыя сталыя перашкоды. Старыя перашкоды, ад якіх магчыма атрымаць дыспэнсу, але якую ў некаторых выпадках можа ўдзяліць толькі святы пасад. Акрамя такіх забарон, існуюць яшчэ простыя перашкоды, якія самі сябе спыняюцца з цягам часу. Так, напрыклад, простыя перашкоды для прыняцця пасвячэння утрымліваецца жанаты мужчына, хіба што ён законным чынам прызначаецца для сталага дыяканату. Таксама простую перашкоду мае той, хто займае пасаду або ажыццяўляе такую дзейнасць, якая забаронена духоўным, і з якой ён павінен складаць справаздання, напрыклад, уладальнік нейкай фірмы, банкаўскі супрацоўнік, палітычны дзеяч, гэтак далей. І гэта перашкода дзейнічае да таго часу, пакуль такі чалавек не звольніцца з такой пасады або пакуль не здасць справаздання з яе выканання. Таксама простай перашкодай утрымліваецца новаахрышчаны, хіба што па суджэнні ардынарыя ён быў ужо дастаткова выпрабаваны. Вернікі, калі ім будзе пра гэта вядома, маюць абавязак паведаміць ардынарыя або пробашча аб перашкодах да святога пасвячэння перад удзяленнем пасвячэння. І менавіта маюць абавязак паведаміць пробашча, не разносіць плёткі паміж сабой, толькі паведаміць пробашча, паведаміць касцёл. І менавіта для гэтага у тых парафіях, дзе кандыдат да пасвячэння нарадзіўся або пражываў некаторы час, робіцца аб'явы аб тым, што такі чалавек з'яўляецца кандыдатам да прыняцця святога пасвячэння. Але таксама існуюць перашкоды, якія забараняюць таму, хто ўжо прыняў сакрамент пасвячэння, выконваць свае абавязкі. так, да выканання святарскага пасвячэння забараняецца той, хто, маючы забарону нейкую, да прыняцця пасвячэння ўсё ж такі незаконна прыняў такое святое пасвячэнне. А таксама той, хто ўжо прыняўшы сакрамент пасвячэння, здзейсніў адно са злачынстваў, аб якіх мы казалі некалькі хвілін таму. Ерась, апастазія, схізма, забойства, аборт, наўмысная шкода і гэтак далей, гэтак далей. Існуюць заўсёды пэўныя юрыдычныя працэдуры, якія дазваляюць удзяліць дыспэнсу ад гэтых перашкодаў або ад забаронаў, якія маюць кандыдаты да прыняцця сакраменту святога пасвячэння, або тыя, хто ўжо прыняў гэты сакрамент. Можа здавацца, што існуе занадта многа прадпісанняў, забаронаў, перашкодаў і гэтак далей, але таксама варта памятаць аб вялікай адказнасці, вялікай святасці сакраменту і аб той адказнасці, якую маюць перад Божым народам тыя, хто прыняў або жадае прыняць сакрамент пасвячэння. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай нашай перадачы мы пачнём разважанне над сакраментам сужэнства, а на сёння я з вамі развітваюся.
«Христианин и право» – рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.